πέτρες, λότουσα, ρότουλα.
Kolmapäeval 23. septembril otsustas Euroopa esimese astme kohus Eesti kasuks tühistada Euroopa komisjoni poolt tehtud otsuse, millega komisjon vähendas Eestile kuni 2012. aastani määratud süsinikdioksiidi saastekvoote 47,8% võrra. Välisministri Urmas Paeti sõnul on Eesti Euroopa esimese astme kohtu otsusega rahul. Eesti esitas hagi Euroopa komisjoni vastu, kuna leidis, et komisjon tegi otsuse vastu võtmisel olulise vigu ja ületas oma pädevust. Kohus nõustus Eesti seisukohtadega märkides, et komisjonil puudus õigus asendada jaotuskava hindamisel Eesti andmed enda andmetega, mis muulgas siis ei võtnud ka piisavalt arvesse Eesti energiapoliitikat ja ei põhinenud õigel sisemajanduse kogutoodangu kasvuprognoosil. Lisaks kinnitas kohus ka hea halduse põhimõtte rikkumist. Välisministri sõnul lasub Euroopa liikmesriikidel keskkonnapoliitiline kohustus vähendada järk-järgult kasvuhoone gaasiteite koguseid ning ta toonitas vajadust jõuda kõiki riike hõlmava ja ambitsioonika kliimakokkuleppe saavutamisele Kopenhaagenis. Eesti on juba täitnud Kyoto protokolliga võetud kohustuse vähendada kasvuhoone gaaside emissiooni 1990. aastaga võrreldes 8%. Vastavalt Eesti riiklikule kasvuhoone gaaside inventuurile oli 1990. aastal Eesti kasvuhoone gaaside emissioon 42 miljonit tonni ning 2007. aastal 22 miljonit tonni. Sellest nähtub, et Eesti on üks nendest liikmesriikidest, kes on kasvuhoone gaaside heite koguseid 1990. aastaga võrreldes vähendanud kõige rohkem, täpsemalt 47,5%. Komisjon võib Euroopa esimese astme kohtuotsuse peale esitada Euroopa kohtusse apellatsiooni 2 kuu jooksul. Euroopa komisjoni teatel ei ole riikidele määratud kasvuhoone gaaside emissiooni piirangud vaieldavad. Süsihappegaasi emissioonide rahvuslikud kvoodid on kindlaks määratud ja ei ole siis enamasti vaieldavad, ütles Euroopa komisjoni pressiesindaja. Euroopa komisjon tegi avalduse pärast seda, kui Euroopa kohus oli tühistanud komisjoni määratud kasvuhoone gaaside kvoodid Eestile ja Poolale. Euroopa komisjon määras nimelt oma otsusega Eestile kasvuhoone gaaside emissiooni kvooti 48% ja Poolale 27% küsitust vähem. Euroopa komisjon ootab nüüd, et Eesti ja Poola esitaksid uued ettepanekud rahvuslike kvootide määramiseks, kuid ei ole otsustanud siis kas kaevata kohtuotsus edasi või mitte. Lisaks Eestile ja Poolale on veel 6 Euroopa Liidu liikmesriiki vaidlustanud kasvuhoone gaaside kvootide otsuse kohtus. Eesti Energiaga kuulutab aastas heitme kvootide juurde ostmiseks üle 400 miljoni krooni. Kuigi Euroopa Liidu esimese astme kohus tühistas kolmapäeval Euroopa komisjoni otsuse, mis oli andnud Eestile kuni 2012. aastaks küsitud 122 miljoni tonnise saastekvoodi asemel poole vähem, ei tunne meie ettevõtted selle üle sugugi rõõmu. Ja kõige hullem on määramatus, nentis Tallinna küttele kuuluva Väo elektrijaama juhatuse liige Andres Taukar. Tema sõnul ei ole Väo jaamal kui värskel turule sisenäal varasemast ajast jaotuskava ette näha, mistõttu tuleb ettevõttel vajalik kvoot kuni uue kava kinnitamiseni turult osta. Aastas tähendab see minimaalselt 10 miljoni krooni suurust väljaminekut. Uue jaotuskava kinnitamine võib aga Taukri arvates mitu aastat aega võtta, sest selleks on vaja Euroopa komisjoni heaks kiitu. Kas otsuse venimise korral tuleb väojaamal kulutuste katteks laenu võtta või siis müüdava energia hinda tõsta, ei osanud ta öelda. Oleme puhtas puudujäägis, kui järgmisel aastal peaksid tootmismahud jälle kasvama, polnud ka aktsiaseltsi Kunda Nordic tsement tegevdirektor Meelis Einstein optimistlik. Einstein osutas sellele, et tsementi tehas renoveeris 2 aastat tagasi 3. ahju, kuid paraku võimaldati mullu kvooti üksnes 2 ahjule. Kvoodi kitsenduse leevendamiseks võiks tema arvates Eesti võimalikult kiiresti kasutusele võtta oma reservi määratud heitme kvoodid. Lõviosa ehk ligi 3/4 Eestile eraldatud kasvuhoone gaaside kvoodist kasutavad ära Eesti Energiale kuuluvad Iru ja Narva elektrijaamad. kontserni keskkonnajuht Tõnis Meriste nentis, et tootmismahtude kasvamiseks saastekvootide juurde ostmine on ettevõttele lisakulu. Aga taastuvenergia osakaalu kavandatakse kuni veerandi osa suurendada ja valitsus on nüüd heaks kiitnud Eesti taastuvenergia tegevuskava plaani koostamise kuni 2020. aastani. Ja see tegevuskava tuleb esitada Euroopa Komisjonile hiljemalt järgmise aasta 30. juuniks. Tartu Fortumi juhtide kinnitusel on sooja hinna kergitamine enam kui 30% võrra hädavajalik, et 4-5 aasta pärast ei ähvardaks kümneid tuhandeid tartlasi, keset pakast kütteta jäämine. Juhatuse liikme Matti Meose väitel ei ole konkurentsiametil tuue piirhinna taotamise taga ettevõtte omanike rahaahnus, vaid 1,2 miljardit krooni maksma läinud lohkva kombijaama tasuvuse kindlustamine. Ühtlasi on tarvis hoolitseda, et kombijaama avarii korral oleks soja tootmine tagatud teiste katlamajade abil. Meos märkis, et enam kui 40-aastane Turutänava katlamaja ning rohkem kui 30-aastane Ropka katlamaja on praegu küll töökorras, kuid vajavad jooksvat remonti ja uuendamist, et need ei kuluks üle kriitilise piiri. Fortumi tütarettevõtte Tartu keskkatlamaja esitas konkurentsiametile taotluse tõsta tarbijaile müüdava soojuse megavattunni piiri hind 814 kroonile. Koos käibemaksuga kujuneks siis megavattunni hinnaks 977 krooni. See oleks 32% üle praeguse müügihinna. Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots ütles, et seni pole Tartu keskkatlamaja hinna tõusu küllaldaselt põhjendanud. Keskmise talvepäeva tarbega võrreldes on nende üle võimsus isegi 5-kordne, märkis Ots. Tartus on piisavalt võimsust, et soojavarustust tagada ning on ka kehtivas soja hinnas piisavalt vahendeid, et investeerida. Otsa sõnul oli lohkva soojuselektrijaama kevadine käivitamine kiiduväärt tegu, sest see võimaldas kohalike kütuste osakaalu suurendamisega suurendada ka varustuskindlust ning vähendada julgeoleku riski. Kuid nemad on seisukohal, et üleminekul elektri ja soojuse koos tootmisele ei tohiks sooja hind tarbijaile oluliselt tõusta. Ja et tänu turbast ja puidust tehtud elektri riiklikule toetamisele teenib Fortum Tartu elektri pealt 2-2,5 korda rohkem kui Narva elektrijaamad. Kombijaama ehitamiseks võeti 1,2 miljardit krooni ehituslaenu, ehkki Tartu Fortumi kontserni puhaskasum kerkis 2008. aastal 233 miljoni kroonise käibe juures ligi 40 miljoni kroonini ning tõotab tänavu jõuda 100 miljonini, ei lase laenukoorem väidetavalt vähemalt 2 aasta jooksul võtta omanikel välja sentigi dividende. Aga tuuleenergia puhul on Saksamaal tekinud vastuseis. Saksa armee blokeeris kokku 1,5 miljardit eurot maksvate tuuleparkide arendamise Läänemere äärde. Bundeswehri esindajad eeldavad uuringu alusel, et tuuleturbiinid mõjutavad radarsüsteemide tööd, mis omakorda võiks anda hoobi riikliku õhutõrje efektiivsusele. Sõjaväelased tahavad, et tuuleparkide ümbruses oleks kõik lendavad objektid tuvastatavad. Keskkonnakaitsjad ja taastuva energia pooldajad materdavad omakorda Bundeswehri, kellelt nad nõuavad rohelise energiaprojektide blokeerimise asemel militaartehnoloogia moderniseerimist. Bundeswehr ütleb, et nende radar ei suuda tuvastada objekte, mis liiguvad uute tuuleturbiinide taga ja seetõttu nad keelduvad luba andmast, väitis keskkonnaorganisatsiooni üks juhte, Peter Amels, ja nad on kindlad, et see ei ole usutav argument. Tuuleparkide rajamise vastu on olnud ka kohalikud elanikud, kelle sõnul tekitavad turbiinid müra, lisaks ei näe need ka maastikul just esteetilised välja. Saksamaa on maailma juhtiv tuuleenergiat arendav riik, kus toodetakse kolmandik Alpide ja Läänemere vahel toodetavast tuuleenergiast. 8% Saksamaal toodetavast energiast saadakse tuulegeneraatoritest, kuid valitsus tahab suurendada tuuleenergia osakaalu 2020. aastaks 15%. Samas on Saksamaa maailma suuruselt 6. kasvuhoone gaaside produtseerija. Ja kuna kätte on jõudnud sügis ja puulehed langevad, siis tuletame meelde, et puulehtede, okste ja taimede panek olme prügisekka on seadusega keelatud. Nii nagu tuleb eraldi koguda paber ja papp, pakendid ja ohtlikud jäätmed, nii tuleb eraldi koguda ka biolagunevad jäätmed. Nende panek olmeprügi kastidesse on keelatud, sest tegemist on taaskasutatava toormega, milles saab ümber töötlemisel toita ennete rikas muld. Biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete eraldi kogumine on 2008. aastast kohustuslik üle Eesti. 16. juulil 2010. aastal jõustuvad biolagunevate jäätmete prügilasse ladestamise piirangud, mis siis tähendab, et prügilasse ladestatavate olmejäätmete hulgas ei tohi olla biolagunevaid jäätmed üle 45 massiprotsendi ning see protsent peab aga järjest siis vähenema. Aja- ja haljastusjäätmete jaoks tuleb eraldi tellida konteinerid või kui tegu on ühekordse koristusega, siis saab tellida ka spetsiaalse suure koti. Suurema koguse jaoks on sobilikum tellida mahukam konteiner. Harju- ja Läänemaal saab Ragn-Sellsilt tellida ka lehekottide äravedamise teenust. Haljastusjäätmed tuleb panna musta või läbipaistvasse 150 liitrisse kilekotti, koti suu korralikult kinni siduda ja kotid sõiduteele võimalikult lähedale paigutada. Jälgida tuleb seda, et ühe koti kaal ei ületaks 20 kilogrammi ja neis oleks vaid biolagunevad jäätmed, siis lehed, taimejäätmed, muru, sammal, väikesed oksad, õunad ja mõni siis muu sarnane, mis ikka on biolagunev jääde. Aga Tartus hakatakse ka tänavu sügisel tasuta puulehti ära vedama kruntidelt, kus linnale kuuluvad puud kasvavad eraomanikest krundiomanike puhastusalal. Ja puulehted ära vedamiseks tuleb lehed panna 100 liitristesse prügikottidesse, neid kotte jagatakse tööpäeviti linnamajandusosakonnas. Ära veetakse siis vaid puulehti ning lehtede jaoks mõeldud kottidesse ei tohi panna olmejäätmeid. Aga elanikud võivad oma krundilt risutud puulehed viia keskkonna jaamadesse. Ühelt toojalt võetakse vastu kuni 0,4 kuupmeetrit puulehti, ülejäänud koguse eest tuleb maksta 65 krooni kuupmeetri kohta. Prügimaandamise teema on nüüd üles võtnud ka Tallinna linnavalitsus ja finantsteenistus leiab, et kavandatava uue ettevõtte loomiseks vajalike algfinantseeringute tegemiseks puuduvad linnal järgneval perioodil võimalused. Näiteks ettevõtte esimese tegutsemise aasta jooksul oleks vaja täiendavalt finantseeringut 70 miljoni krooni ulatuses. Mida nüüd edasi teha, siis kas luua Tallinnas oma jäätme käitlusfirma, seda ei ole veel Tallinna linnajuhid nüüd täpselt otsustanud. Aga teisipäevast 29. septembrist kuni 1. oktoobrini toimub Läänemerel Matsalu rahvuspargi keskuses Periööl ja Altmõisas Life Nature projekti raames rahvusvaheline seminar Rannalõugaste elupaiga kompleksi seisund ja Rannaniidu linnustik. Projekti eesmärgiks on kaitsta ja taastada Läänemere rannalõugaste elupaiku nii Eestis, Rootsis, Leedus, Poolas kui ka Saksamaal kokku 34 alal. Rannalõukad on madalad, merega ajutiselt ühenduses olevad rannaveekogud, mis on tekkinud madalate abajate ja lahtede eraldumisel merest maa kerkimisega. Eestis ümbritseb rannalõukaid enamasti rannaniit, mis on karjatamise ja niitmise vähenemisel paljudes kohtades roostunud ja võsastunud. Rannaniidud on paljude lindude, eeskät, kahlajate, tutka, mutsaba, vigle ja niidurüdi, olulised pesitsusalad ja paljude teiste rändlindude tähtsad toitumispaigad. Eesti vastutust nende liikide käekäigu eest ilmestab fakt, et kolmandik niidurüdi läänemereäärsest asurkonnast pesitseb Eestis. Lisaks lindudele on ranniku märgalad elupaigaks ka paljudele teistele ohustatud liikidele, nimetada võiks näiteks kõret ehk jutsel kärnkonna. Eesti rannaniidud on Euroopa suurimad ja seetõttu on meil oluline roll nende kaitsel. Projekt Läänemere ranniku lõugast elupaiga kompleksside kaitse ja taastamine algas 2005. aastal ja kestab 2011. aastani. Projektis osaleb kokku 21 partnerit, eelarve on ligikaudu 86 miljonit krooni, Eesti partnerite kogu eelarve on sellest 7,5 miljonit krooni, millest 4,4 miljonit krooni saame Euroopa Liidult. Selle projekti käigus hinnatakse Eesti projekti alad, antakse nende kohta majandussoovitusi ning koostatakse kaitsekorralduskavad, tehakse karjaaedu, muretsetakse alade hooldamiseks loomi, lõigatakse roogu ja võsa, puhastatakse lõukaid, rajatakse või puhastatakse kõrele ning paljudele linnuliikidele vajalike väiksid veesilmi, haritakse maaomanike ja loomapidajaid. Septembri teisel poolel loendasid Eesti looduskaitsed ja linnuvaatlejad igal aastal soo kurgi ja haneseid. Traditsiooniliselt on neid kõige rohkem Matsalu ümbruses, kus tänavu loendus siis oli 15. septembril. Õhtul poole kuuest kuni pimedani läbi viidud loendus andis selle aastal tulemuseks ligi 16 000 sookurge ja üle 6000 hane. Võrreldes eelmise aastaga loendati sookurgi tänavu poole rohkem, hanesid aga paari tuhande võrra vähem, kuna rändlindude peatumise kestus ja maksimum aeg varieerub aastate lõikes tugevalt, siis ei saa sellest veel järelduse teha, et sookurgi on tänavu rohkem kui mullu ja hanesid vähem. Sookurgede tipparvukus oli 2006. aastal, mil Matsalu piirkonnas loendati 23 000 ja kogu Eestis 55 000 sookurge. Aga reedel oli Kabli linnujaamas linnupäev, kus tutvustati huvilistele linde, nende rännet ja selle uurimisega seonduvat. Agu Leevits on Keskkonnaameti looduskaitse bioloog ja juhtis selle päeva tegemisi.
Kuidas praegu pilt huvilistel on avanenud, milline linnumaailm nüüd selle aasta sügisel siin siis septembrikuu lõpu eel on?
Tänavu tundub, et asi on ilisem kui iga aasta. Üks sellukene pooledist kahenädalane nihe on sees, et täna muidugi ei ole kõige parem ilm Kablilinu jaamas rände jaoks, sest tuul on nagu loodest. Et siin on nagu alati hea siis, kui on tuul puhub või lõunakaarest. Aga üht-teist siiski liigub öösel liikus. Punarindasid ja hommikul tuli siin musträstaid ja siis natukene on pöial poiss liikumas. Mõned tihased liiguvad, aga mingit sellist suurt rännet ei ole. Nii et aga need lapsed, kes siin läbi on käinud, on ikka üht-teist näinud siiamaani.
No pöial poiss on ometi ju nii väike, kust ta seal siis niimoodi näha saab?
Kabli on selle poolest, tema on selle 40 aasta jooksul, mis see linnujaam on siin töötanud, siis see pöial poissid on jälle siin kõige arvukamad ja kõige tavalisemad, et sellest üle poole miljoni linnust on neist üle 100 000 on pöialpoisid, nii et üks viiendik. Aga pöialpoisid on ka sellised hästi toredad oma rändekäitumise poolest, et nad on küll kõige väiksemad Euroopa linnud, aga nad rändavad nii päeval kui öösel, nad on nii jäävad paigale ja osa rändab ära, ühesõnaga on osa rändurid, nii et nad on selliseks suhteliselt ideaalseks uurimisobjektiks ja see 5 grammi lendab kenasti üle Läänemere ja siia Kabli linnujaam on neil nende uurimiseks väga hea koht. Kui ikkagi vähegi ilma on, siis peaaegu iga grupp näeb siin pöial poisi ära, mida muidu jah, metsas tõesti on üpris raske näha.
See lindude renne on üks väga salapärane asi ja kas sellele vastust kunagi võimalik üldse leida on, aga miks need pöial poisid, kui me seda teemat veel jätkame, just nüüd siis sinna kanti satuvad?
Kabli on natukene erandlik, kui need sellised esimesed linnujaamad, esimene linnujaam on ju loodud üle 100 aasta tagasi Kurasäärele Rossiteni, nüüd Rõbatsi, nüüd on ta Venemaa osa. Ja enamik sellised linnujaame on tavaliselt rajatud kas mingiste poolsaarte tippu, sellistele säärtele nagu Kurasäär, või siis on nad saarte peal, aga Kabli on niukses tavalises rannikul, põhjalõuna suunaline rannik, metsariba läheb siit. Siin on just hea koht selliste liikide uurimiseks, kes nagu muidu kaugele merele või poolsaarele välja ei lenda. Nad liiguvad vaikselt mööda need ranniku männikuid siin, merje on neile tõkkeks ja siis nad siin vaikselt mööda puid liiguvad ja meie see suur Helgolandi rüsa, see aitab siis avastada nende liikumist lihtsalt. Ja peale selle peale lindude on siin ka need kiilid rändavad, nahkiired rändavad, et see meie amploa on ka viimastel aastatel natuke laiemaks läinud. Varjatud liikumiste avastamiseks hea koht.
Nii et sügisene sagimine on hoos, ehkki ta ei ole siis olnud niisugune nagu teistel aastatel täpselt.
Jah, ma just tuli mul enne kõne, et kuskil Kesk-Eestis olid rändavaid sookure parvesid, et paistab, et hakkavad vaikselt ära kiirustama, aga mingi ilinemine on küll täiesti olemas, kas või see sama, mis ma enne mainisin, et hommiku ära meil punarinnad, need, kes on öörändurid maanduvad, siis nemad ka tegelikult alustasid oma rännet tänavu 1,5 nädalat hiljem ja tundub ka praegu, et musträstaid on siiamaani üpris vähe liikunud ja pöialpoiste ja küüdisest osarändurite liikumine on. Kuigi me ootame, et Soomest oli kuulda, et Soome lõunarannikul on hästi tugev mustihase invasioon. Invasioon tähendab sellist sissetungi, et üks kõige aegade suuremaid, aga siin on siiamaani olnud üksikud, et me siin ootame, et võib-olla tõesti läheb ka suureks mustihase rändeks lahti, mida pole päris ammu olnud.
Teie kaasased muidugi saavad nüüd huviga jälgida, teil on hea võimalus neile nõu anda, aga kas teile omale on ka mingi üllatus sülle langenud?
Ma siin mainisin, et me oleme tänavu kiilirännete hakkanud ja Kabli on tõesti väga huvitav kiilirände koht ja see, et kuskil siin on püütud ja siis taas vabastatud ära määratud üle 1500 kiili. Ja noh, minule oli siin neist, võibolla, mida ma enne elu see olen näinud, oli see ühe Saarema tondiobu tabamine, see on üks juba kiili lihtliik. Kes elab siin Läänemere ümbruses ja seda ma ei olnud enne näinud, et see rändel, aga see kiiliränne on tänavu, mis on olnud täiesti hästi massiline, on siin sügis tondiobus, mingi 15-20 aastat tagasi oli hästi haruldane veel Eestis, aga nüüd on täiesti hästi massiline, et noh, need, ja noh, siin ka parem meil roostikuski tuli üks kuningkiili liik, mis oli Eesti teine leid ja niimoodi, see on päris huvitav. Aga noh, linnuleide nagu väga ei olnud, aga kuigi täna tuli teada, et üks meil augustikuuses rõngastatud suitsupääsuke oli Liibanoni jõudnud ja seal tapetud, joda siis seal rahutuste või kellegi püssi ette jäi. Aga noh, mingit sellist väga erakordset siia maani ei saa öelda, et oleks tavaline, natukene hilisem aasta.
Sel nädalal oli Meenikunna ja Luhasoo maastiku kaitsealal Eesti Läti programmi projekti Back to Nature, see on siis tagasi loodusesse, selle raames loodusõppe programmide testimised ja mismoodi see kulges, sellest räägib Keskkonnaameti keskkonnaharidusosakonna juhataja Maris Kivistik.
Kuidas teil läks siis see üritus?
Ma arvan, et meil läks hästi. Meil käis läbi ligi 100 kooliõpilast nende 3 päeva jooksul. Esmaspäeval olid meil siis Meenikunna matkarajal Tõrva gümnaasiumi 4. klassi õpilased. Teisipäeval olid meil Luhasoo maastiku kaitsealal Võrumaal Põlva ühisgümnaasiumi 7. klassi õpilased. Ja kolmapäeval olid meil Meenikunnas jällegi Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi õpilased.
Kuidas lapsed sellele pakutavale reageerisid, kui palju nad ära tundsid seda, mida nad olid koolis õppinud?
No ütleme nii, et linnalaste teadmised on ikkagi palju kesisemad kui maalastel, isegi kui me räägime sellistest väikelinnadest nagu Võru ja Põlva, et võrreldes maalastega nemad ikkagi loodusest teavad ikkagi vähem.
No teil on olemas 3 märgalade teemalist õppeprogrammi. Kas nendel on ka erinevused niisugused, mis no, oma informatsiooni mõttes on kuidagi nagu emotsionaalselt lastele kuidagi teistmoodi ka vastuvõetavamad, et noh, mõni huvitavam või annab mõne raames seal midagi põnevat korda saata?
Need õppeprogrammid ei ole meil päris valmis. Me praegu testisime mõningaid õppeülesandeid, et kuidas nad õpilastele sobivad ja nendes ülesannetes me oleme arvestanud, et need on niisugused aktiiv õppele üles ehitatud, et nad ikkagi põhinevad selle looduse katsumisel ja vahetul kogemisel. Ja peale seda, kui me nüüd oleme kokkuvõtted teinud, siis me alles valime välja, millised ülesanded me lõplikesse õppeprogrammidesse sisse paneme, et mis neile kõige rohkem sobivad.
Kas teil on võtta kogemusi ka teistelt? Tegemist on Euroopa Regionaalarengu Fondi sihtasutuse keskkonna investeeringu keskusel tehtud projektiga Back to Nature.
Jah, et selle projekti raames töötatakse välja lisaks sellele 3 õppeprogrammile, mida Keskkonnaamet siis korraldab, lisaks veel siis teevad programme Tartu Keskkonnahariduse Keskus ja Peipsi Koostöökeskus ja nende teemad on natukene teised, et Tartu Keskus teeb programme siis luhtade teemal ja Peipsi Koostöökeskuse õppeprogrammid on rajatud rohkem sellise pärandkultuuri ja inimese seostega, siis rabade ja soode seostega. Et need teemad on natukene erinevad, aga ühtekokku selle projekti raames peaks järgmiseks kevadeks valmis saama 9 õppeprogrammi, mida siis saab kasutada kõikides kooliastmetes.
Kuidas koolid reageerivad sellele, et te niisuguseid võimalusi pakute?
No koolid reageerivad väga positiivselt, sellepärast, et kuna praegu need õppekäigud, need testimised õppekäigud olid ikkagi koolidele tasuta, õpilased said ka väikese pikniku pakikese, said natukene süüa, siis koolid ikkagi võtsid väga hästi vastu ja noh, nad olid huvitatud sellest, et nad tegelikult on nagu eksperdid, need õpilased, et nad katsetavad neid programme ja annavad ka näpunäiteid, et kuidas need ülesanded võiksid siis olla, et see pakkus koolidele väga palju huvi.
Junsul võib päris hea meel olla, kui teda eksperdiks nimetatakse.
Just. Ja ütleme nii, et kui nüüd rääkida, mida siis õpetajad, me siin natukene uurisime, mida õpetajad arvavad, siis arvati seda, et paljudele õpetajatele, kes ise ei oska või söönda neid õppepäevi looduses läbi viia, on just sellistest õppeprogrammidest väga palju tuge. Sest siis nad näevad, kuidas seda tehakse ja võib-olla edaspidi viivad ise lapsi loodusesse, sest ega siis keskkonnaameti võimalused on ka piiratud. Meil ei ole nii palju spetsialiste välja pakkuda, kui palju meil koole ja õpilasi on.
Aga igal juhul tasub selle ettevõtmise vastu huvi tunda ja informatsiooni saab keskkonnaameti kaudu?
Keskkonnaameti Tartu Keskkonnahariduse Keskuse ja Peipsi Koostöökeskuse kaudu, et tõenäoliselt järgmisel kevadel aprillis on need programmid juba meil kodulehtedel ja neid saab ka kevadel siis juba tellida meilt.
Keskkonnaministeerium kutsub osalema aasta keskkonnateo konkursil. Millised on selle tingimused ja kuidas osaleda, sellest räägib Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Mart Soonik.
21. septembrist kuni 21. oktoobrini saab esitada kandidaat konkursil aasta keskkonnategu ja selle eesmärk on tunnustada keskkonnahoiu, keskkonnakaitse, selle teavituse ja teadlikuse alal tublimaid tegijaid. Nii et oodatud on tegelikult kõik eraisikud, ettevõtted ja organisatsioonid, kes nüüd viimase aasta jooksul on Eestis keskkonnaalase teadlikkuse või siis ka ükskõik millise keskkonna parandamise teoga hakkama saanud ja positiivsed tegusid teinud.
Mõni on nii tagasihoidlik, et ei tule selle pealegi, et ennast konkursile sättida.
Just nimelt. Sellepärast selle keskkonnateo konkurss ongi niimoodi kuidagi rohkem ka reklaamitud ja avalikusele teadvustatud, et mõnikord juhtub nii, et sa näed, et sul naaber sinu kõrval olev organisatsioon on teinud midagi väga kihti ja tored, et sa saad ütelda, et tule ja esitame sinu teo. Et jah, teades seda, et tegelikult ollakse ka tagasihoidlikud oma teguviiside hindamisel.
Aga see on niisugune konkurss, kus võib ise ka julgelt üles astuda?
Just nimelt. Võib ka ise julgelt üles astuda, teades, et mida on tehtud ja lõppude lõpuks kehtib siin ju kindel reegel, et kui sa teed häid tegusid, pead sa ka nendest kindlasti rääkima, sest et sinu hea näide tegelikult tiivustab teisi. Küsimus ei ole selles, et tahan ennast kiita, vaid see tiivustab teisi järgmisel aastal samamoodi tegema.
Kuidas see konkurss on üles ehitatud?
Kõigepealt siin on siis kolmes kategoorias konkurss. On keskkonnategu, siis ka keskkonnateokene, mis on siis laste ja koolinoorte projekt, ning siis keskkonnategija. Ning selle keskkonnateo puhul hinnatakse neid järgmises kategooriates. Kõigepealt mõju keskkonnale, idee kandvus, sihtrühmade kaasatus, jätkusuutlikkus ja seda hindamiskomisjon hindab viiepallisüsteemis. Nii et kui teod hinnatud, viiepallisüsteemis hinnatakse, summeeritakse, vaieldakse ja otsustatakse ja nii tegelikult nendes kategooriates need otsused sünnivad.
Ja ilmselt on teavet veel juurde vaja ja selleks on vist õige pöörduda keskkonnaministeeriumi kodulehekülje poole.
täiesti õige. Meil on küll ka sellised internetireklaamid mõningates internetikeskkondades, kus rohkem käiakse alates Äripäevast ja Delfist lõpetades mõne spetsiifilisemaga, aga kõige lihtsam on tõesti see, kui ma ütlen praegu välja, et tulge keskkonnaministeeriumi kodulehele ja see on kohe avalehelt leitav kõik tingimused ja ka informatsioon.
Mis selle konkursi avalikustamisega siis seotud on? Kõik tahavad ju teada saada, kes on parimad olnud ja mida nad teinud on, millal see toimub?
Detsembrikuu alguses toimub tõepoolest üritus, kus tuuakse välja, kes siis tegelikult on keskkonnateo konkursi võitjad ja kes on parim keskkonnategija ja keskkonnateokese tegijad. Ja see üritus on koos piduliku vastuvõtuga detsembrikuu alguses.
Kas kuu aega on nüüd selline piisav rahulik periood, et jõuab oma kandidaatuuri konkursil esitada?
Jaa, kindlasti. See materjali hulk, mida me tegelikult küsime, ei ole nii tohutult suur ikkagi jutustavas vormis rääkida oma teost ja mitte liiga põhjalikult, et ma arvan, et kuu aega on kindlasti täiesti sobilik aeg. Ja konkursitööde esitamise tähtaeg on 21. oktoober.
Keskkonnaamet paneb inimestele südamele, et Viljandi lähistel olevate karudega tuleks natukene ikka ettevaatlikumalt suhelda. Juba vähemalt nädal on Viljandi maal nähtud 3 karupoega, kes ei tunne inimeste läheduses hirmu. Tegemist on metsloomade turvakodus olnud karudega, kes on aasta iseseisvalt metsas veetnud. Seega pole enam tegu süütute mõmmikutega, vaid 3 noore metsloomaga. Ja kolmapäeval nähti need karusid taas Viljandi maante ääres, kus seisis ligemale 20 autot, inimesed tegid pilti ja parema pildi nimel üritasid karudele ninaesist pakkuda. Ja keskkonnaamet paneb nüüd inimestele südamele, et mingil juhul ei tohi karusid toita ega neid muul viisil inimestega harjutada, rääkimata pai tegemisest. Eelkõige tehakse sellega karudele karuteene, keda on seni harjutatud inimesi kartma ja looduses omapäi hakkama saama. Teine ja hoopis ohtlikum moment on see, et tegemist on siiski metsloomadega, kes on juba pikalt metsas olnud ning võivad ettearvamatult käituda ja lähedale tulnud inimest ka rünnata, kui neid miski ehmatab või ärritab. Keskkonnaameti töötajad otsivad olukorrale lahendust ja püüavad karusid üksteisest lahku viia, sest üksikud karud on aremad kui mitmekeisi koos. Kui karud inimestega liialt harjuvad, siis tuleb nad kahjuks kinni püüda ja viia näiteks loomaaeda, nii et laskem neil siis parem metsloomadena oma elu elada ja vabaduses olla. Ligi 2 kuud kestnud karujahi hooajal on Järvamaa jahimehed lasknud 3 mesikeppa. Karude arvukus on jäägrite hinnangul tõusuteel, tänavu on nähtud lausa 4 emakaru, kellel on olnud järel 4 poega. Oktoobri lõpuni kestval jahihooajal lubab keskkonnaamet küttida Järvamaal 8 mesikeppa, neist on siis nüüd 3 tabatud. Kõrvemaa jahtkonnas küttitud karu on väga suur, peaaegu Eesti rekord. Karujahis osalenud Kõrvemaa jääger Igor Homin selgitas, et loom kaalus 366 kilogrammi ja ütles, et niisugust karujahti nagu nüüd septembri algul pole talle enne olnud. Nimelt läks karu laskma jahiturist, kelle laske ei surmanud looma hetkega, nii et Omin jälitas koos vennaga teda öises metsas 3 tundi. Lõpuks sai karu surmava lasu raba kraavi ületades ja kukkus vette. Eesti jahimeeste seltsi tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe teada on suurim Eestis kütitud karu kaalunud vähemalt 380 kilogrammi. Et nii suuri karusid lastakse võib-olla 10 aasta jooksul ja kõrvemal lastud karu on Eesti mõistes väga kogukas. See on looduse ime, kui loom nii suureks kasvab, ütles Andres Lillemäe. Soovin teile, et leiaksite oma kauniraja looduses. Mina olen Hillar Peits. Kohtumiseni.
Käies looduse rodu.